สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Genius Makers The Mavericks Who Brought AI to Google, Facebook and the World ของ Kate Metz เป็นหนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์เทคโนโลยีที่อธิบายการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์จากงานวิจัยชายขอบไปสู่เทคโนโลยี
หลักของ Google, Facebook, Microsoft
DeepMind, OpenAI และโลกธุรกิจสมัยใหม่จุดเด่นของหนังสือไม่ใช่การสอนเขียนโมเดลแต่เป็นการเล่าว่าแนวคิดอย่างโครงข่ายประสาทเทียม Deep Learning การรู้จำภาพการเข้าใจเสียงพูดและการแสวงหาปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปถูกผลักดันโดยนักวิจัยที่ยืนหยัดท่ามกลางความสงสัยอย่างไร Metz ใช้พื้นฐานจากการรายงานข่าวเทคโนโลยีและการสัมภาษณ์จำนวนมากเพื่อทำให้ประวัติศาสตร์ AI อ่านได้ทั้งในมิติวิทยาศาสตร์ธุรกิจบุคลิกของนักคิดและแรงกดดันทางสังคมหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่า AI ปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันแต่เป็นผลรวมของการทดลองยาวนานการแข่งขันแย่งคนเก่งเงินทุนจากบริษัทใหญ่และคำถามด้านจริยธรรมที่ยังไม่มีคำตอบง่ายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจาก Perceptron สู่การฟื้นคืนของโครงข่ายประสาทเทียมหนังสือเริ่มจากรากฐานสำคัญของ AI สาย Connectionism โดยย้อนให้เห็นว่าแนวคิดให้เครื่องเรียนรู้จากข้อมูลแทนการป้อนกฎทุกอย่างล่วงหน้าเคยถูกทั้งน่าตื่นเต้นและไม่น่าเชื่อถือตัวอย่างยุคแรกอย่าง Perceptron ของ Frank Rosenblatt แสดงให้เห็นความหวังว่าเครื่องจักรอาจเรียนรู้รูปแบบอย่างง่ายได้แต่ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์และทฤษฎีในเวลานั้นทำให้แนวคิดนี้ถูกวิจารณ์อย่างหนัก Metz อธิบายความขัดแย้งระหว่างแนวทางโครงข่ายประสาทเทียมกับ Symbolic AI อย่างเป็นระบบเพราะนี่ไม่ใช่แค่ข้อถกเถียงทางเทคนิคแต่เป็นการปะทะกันระหว่างวิธีคิด2แบบเกี่ยวกับสติปัญญาฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าปัญญาเกิดจากกฎและตรรกะที่มนุษย์เขียนได้อีกฝ่ายเชื่อว่าระบบควรเรียนรู้จากตัวอย่างจำนวนมากความพ่ายแพ้ชั่วคราวของโครงข่ายประสาทเทียมนำไปสู่ช่วง AI Winter ซึ่งเงินทุนและความสนใจลดลงแต่ประเด็นสำคัญของหนังสือคือความคิดที่ดูเหมือนล้มเหลวไม่ได้หายไปมันถูกเก็บรักษาโดยนักวิจัยกลุ่มเล็กและรอวันที่ข้อมูลกำลังประมวลผลและอัลกอริทึมจะพร้อมพอให้แนวคิดเดิมแสดงศักยภาพจริงๆประเด็น2บทบาทของฮินเทิร์นคันและแบนกิโอในการทำให้ Deep Learning กลายเป็นศูนย์กลางMetz ให้ความสำคัญกับเจฟฟรีย์ ฮินเทิร์นยันเลคันและโยชัวเบนกิโอในฐานะนักวิจัยที่ทำให้โครงข่ายประสาทเทียมกลับมาเป็นแกนกลางของ AI สมัยใหม่หนังสือไม่ได้วาดภาพพวกเขาเป็นอัจฉริยะโดดเดี่ยวแบบง่ายๆแสดงให้เห็นความต่อเนื่องของการทำงานความดื้อรั้นทางวิชาการและเครือข่ายความร่วมมือที่ค่อยๆทำให้ Deep Learning มีน้ำหนักมากขึ้นฮินเทิร์นถูกนำเสนอในฐานะบุคคลสำคัญที่ยืนหยัดกับแนวคิดการเรียนรู้แบบลึกแม้ในช่วงที่วงการหลักยังสงสัยคันมีบทบาทสำคัญกับงานด้าน convolutional neural networks และการรู้จำภาพส่วนแบนจิโอเชื่อมโยงกับการพัฒนาทฤษฎีและการขยายชุมชนนักวิจัยด้าน deep learning ผลที่หัวข้อนี้สำคัญคือหนังสือทำให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้เดินหน้าเฉพาะจากการค้นพบครั้งเดียวเกิดจากคนที่รักษาคำถามเดิมไว้นานพอปรับวิธีทดลองฝึกนักศึกษาเผยแพร่ผลงานและรอจังหวะที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนการอ่านส่วนนี้ทำให้เข้าใจว่า AI Boom ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่บริษัทเทคโนโลยีสร้างขึ้นทั้งหมดแต่ตั้งอยู่บนรากฐานทางวิชาการที่สะสมมาหลายทศวรรษประเด็น3 AlexNet และช่วงเวลาที่ Deep Learning กลายเป็นเรื่องที่อุตสาหกรรมปฏิเสธไม่ได้หนึ่งในจุดเปลี่ยนที่หนังสือให้ความสำคัญคือความสำเร็จของ AlexNet ในการแข่งขันด้านการรู้จำภาพปี2012ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึกสามารถทำงานได้ดีกว่าวิธีเดิมอย่างชัดเจน Metz ใช้เหตุการณ์นี้เพื่ออธิบายกลไกการเปลี่ยนผ่านจากงานวิจัยเฉพาะกลุ่มไปสู่การยอมรับในอุตสาหกรรมก่อนหน้านั้น Deep Learning มีผู้สนับสนุนเพิ่มขึ้นแต่ยังถูกจำกัดด้วยภาพลักษณ์ว่าเป็นแนวคิดเก่าที่เคยล้มเหลวเมื่อผลลัพธ์เชิงประจักษ์ปรากฏในงานที่วัดผลได้ความลังเลของบริษัทใหญ่ก็ลดลงอย่างรวดเร็วประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีไม่ได้ชนะด้วยความงดงามทางทฤษฎีเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีสนามทดสอบข้อมูลจำนวนมากฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมและตัวชี้วัดที่เปรียบเทียบได้หลังจากนั้น AI สมัยใหม่เริ่มก้าวจากห้องแลบสู่ผลิตภัณฑ์จริงๆเช่นการค้นหารูปภาพการแปลภาษาการรู้จำเสียงและระบบแนะนำเนื้อหาหนังสือจึงทำให้ AlexNet ไม่ใช่แค่ชื่อของโมเดลแต่เป็นสัญญาณว่าความสัมพันธ์ระหว่างวิชาการการแข่งขันและตลาดได้เปลี่ยนสมดุลของวงการ AI อย่างถาวรประเด็น4การแข่งขันของ Google Facebook MicrosoftDeepMind และ OpenAI เพื่อครอบครองพรสวรรค์ด้าน AI อีกมิติที่ทำให้ Genius Makers แตกต่างจากหนังสืออธิบาย AI ทั่วไปคือการวิเคราะห์ว่าเมื่อ Deep Learning พิสูจน์ศักยภาพแล้วบ ริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เข้าสู่การแข่งขันแย่งนักวิจัยและทรัพยากรอย่างไรแมทแสดงให้เห็นว่า AI ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่กลายเป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ Google Facebook Microsoftและบริษัทอย่าง DeepMind หรือ OpenAI ต่างต้องการคนที่เข้าใจโมเดลข้อมูลและวิธีทำให้ระบบเรียนรู้ในระดับใหญ่การแข่งขันนี้มีผลต่อทิศทางของงานวิจัยโดยตรงเพราะนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากย้ายจากมหาวิทยาลัยสู่ห้องแลบบริษัทได้รับเงินทุนและกำลังประมวลผลมากขึ้นแต่ก็ต้องเผชิญแรงจูงใจทางธุรกิจและเป้าหมายของผู้ถือหุ้นหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเทคโนโลยีสำคัญมักเปลี่ยนธรรมชาติเมื่อเข้าสู่โครงสร้างตลาดสิ่งที่เคยเป็นการสำรวจความรู้อาจกลายเป็นการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์โฆษณาคลาวด์การจัดอันดับข้อมูลและอำนาจทางแพลตฟอร์มเรนนี้ทำให้คำถามเรื่อง AI ไม่ใช่แค่ว่าโมเดลทำอะไรได้แต่รวมถึงว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลใครควบคุมโครงสร้างพื้นฐานและใครได้ประโยชน์จากความก้าวหน้านั้นประเด็นสุดท้ายความเสี่ยงด้านอคติความเป็นส่วนตัวงานและคำถามว่า AI ควรไปไกลแค่ไหนแม้หนังสือจะเล่าความสำเร็จของ AI อย่างมีพลังแมสไม่ได้ละเลยผลกระทบด้านมืดของเทคโนโลยีเขาเชื่อมโยงความก้าวหน้าของ Deep Learning กับคำถามเรื่องอคติในข้อมูลความเป็นส่วนตัวระบบเฝ้าระวังการแทนที่แรงงานและความปลอดภัยของระบบที่ตัดสินใจแทนมนุษย์มากขึ้นสำคัญคือปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เป็นผลข้างเคียงเล็กน้อยที่แก้ได้ด้วยการปรับแต่งทางเทคนิคเท่านั้นหากโมเดลเรียนรู้จากข้อมูลที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำแบบแผนการเลือกปฏิบัติหรือพฤติกรรมของแพลตฟอร์มเชิงพาณิชย์ผลลัพธ์ที่ดูเป็นกลางอาจขยายปัญหาเดิมในระดับใหญ่กว่าเดิมหนังสือยังแตะความฝันเรื่อง artificial general intelligence หรือระบบที่ทำงานทางสติปัญญาได้กว้างใกล้มนุษย์ซึ่งทำให้เกิดความเห็นต่างระหว่างผู้ที่มองว่าเป็นเป้าหมายระยะไกลกับผู้ที่กังวลว่าแรงผลักดันทางธุรกิจอาจทำให้สังคมประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปหัวข้อนี้ทำให้หนังสือมีความสมดุลเพราะไม่ได้มอง AI เป็นทั้งปาฏิหาริย์หรือภัยพิบัติอย่างเดียวชวนให้ถามว่าเมื่อความสามารถของระบบเพิ่มขึ้นความรับผิดชอบของนักวิจัยบริษัทรัฐและผู้ใช้ควรเพิ่มตามอย่างไรโดยสรุป Genius Makers เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจ AI ในฐานะประวัติศาสตร์ของคนความคิดองค์กรและอำนาจมากกว่าตำราทางเทคนิคนักธุรกิจผู้บริหารนักนโยบายนักศึกษาเทคโนโลยีและผู้อ่านทั่วไปที่ติดตามข่าว AI จะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้เพราะมันอธิบายว่าทำไม Deep Learning จึงกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของบริการดิจิทัลจำนวนมากและทำไมการตัดสินใจของบริษัทใหญ่จึงมีผลต่อสังคมในวงกว้างประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือการทำให้ AI ดูน้อยลงในฐานะสิ่งลึกลับและมากขึ้นในฐานะผลผลิตของการทดลองที่ยาวนานความเชื่อทางวิทยาศาสตร์การแข่งขันแย่งทรัพยากรและการยอมรับความเสี่ยงเมื่อเทียบกับหนังสือ AI หลายเล่มที่เน้นอนาคตคำเตือนเชิงปรัชญาหรือคู่มือประยุกต์ใช้ในองค์กรจุดเด่นของ Mats คือการให้ฉากหลังเชิงรายงานที่มีมนุษย์อยู่ตรงกลางเขาแสดงให้เห็นทั้งนักวิจัยที่รักษาแนวคิดไว้ในช่วงตกต่ำบริษัทที่เปลี่ยนงานวิจัยเป็นอำนาจทางตลาดและคำถามจริยธรรมที่ตามมาหลังความสำเร็จหนังสือจึงไม่ได้บอกเพียงว่า AI ทำอะไรได้แต่ช่วยให้เข้าใจว่ามันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและเหตุใดการกำกับอนาคตของมันจึงต้องอาศัยความรู้ทั้งด้านเทคนิคสังคมและเศรษฐกิจคุณต้องการสนับสนุนKate Matsคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่